Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 17-nji ýuly, Gepdäniň şenbe güni. Gepdäniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagdyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurbany tanış edýär. Türkmenistan yeni türme tutsaklarının sahanını azalttı. Bu gedek Kadir gijesine gabat ıglan edilen güneye geçişti. Türmeden 1030'da orayı tutsak oşadılar. Türkmen Devlet Tavarlar Kulluk Prezident Kurvan Uli Berdim Hümetov'un bu arada kararı 16. yuruna geçiren hükümet maslahatında gol çekenliğin havar verdi. Türkmen metuatı yurtta cinayetçiliğin ötüşü ya tesis hakkında ken malumat vermiyor. Sol ruhatta güneyesi geçilen adamların Gaýtadan jinayaty baş goşuşa goşmaýşy. Bu meseledäki sanlar we görkezler barada hem maglumat berilmeýär. Birleşen Ştatlaryň türme siýasaty inisiatywasy toparynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan ýylatynyň jan başyna düşýän tutsaklarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlardan soň dünýäniň 170 ýurdunyň arasynda 2-nji ýerde durýar. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň öňde barjy demokratlar 16-njy ýuly prezident Donald Trumpyň Adalet Departamentiniň ýürüýte geňeşçisi Russiýanyň prezident saýlawlaryna gatnaşmak ähtimallygy diýilýän derňe üçin işden boşadylmalygy barada duýduruş berdiler. Trumpyň ýakyn kömekçisi Şepdäniň başynda prezident Trump Robert Mueller işden aýyrmagyň pikirine diýer diýenden soň Aktan Trump'ın geçen ay bellenen yürüyte geneşiğin işten ayırmakçı bolmayanlığını yoksa onun seyletme hakkının bağırdığına etti. Trump Federal Derin Uğur Bürosu'nun direktörü James Comey'in Rus Derin Uğur'una bir aydın uğrak yolbaşılık edeninden son işten ayırdı ve Aktan'ın düşünürüşleri kongres ağdalarının arasında eğer Derin Uğur prezidente karşı gitse Robert Mueller'ın kim şeyli çemeleşme duçar olup bilce varadı hoksala dörüttü. Senator Diana Feinstein, Senatın Yürüydük Komitetinin baş demokrati özünün Trump, Müller hem işten boşaltmağa sinanır deyip barhavetar alada galiyanlığına etti. Özük adam hukuklarının koruyucusu ve opozisyon aktivist Nurettin Cumaniyazov geçen yıl türmede aradan çıktı deyip adam hukukları aktivist aydiyar. Düýü Parijde ýerleşýän Oatly Ýürekler Klubu atly adam hukuklaryny goraýan bileleşigiň başlygy Mutabor Tojibaýewa 16-njy ýuly Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna 69 ýaşyndaky Jumaniýazowyň 2016-njy ýylyň 31-nji dekabrynda ýogalanlygyny aýtdy. Aktivistiň sözlerine görä Jumaniýazow öýlenmedikçe onuň jesedi Garagalpagystan tewitinde Çetowada ýaşaýan garynaşyna jaýlamak üçin berilipdir. Jumaniýazowga onuň kärdeşi Fahreddin Tilliýew 2014-nji ýylda Daşkent sud tarapynyň adam gaçakçylygyna günäli tapylyp 8 ýyl 3 aý türme tutsaklygyna hökm edildi. Adam hukuklaryny goraýan toparlar bu hökümleriň siýasy häsiýetliligini aýdyp olary ýazgyrdylar. Jumaniýazow we Tilliýew oppozisiýadaky Erk partiýasynyň agdalarydy. Aşgabatda aralı halat etmek koyunca halkara gazınanın yerine getirici komiteyeti döredirli. Bu gazına 2017-2019 yıllarda Türkmenistan yolbaşılık ediyar. Türkmen Devlet Tavarlar Kulluğu Prezident Berdim Hümetov'un 16. yılını geçirilen hükümet meclisinde değişli kararı kol çekenliğini haber veriyar. Kararı layıklıkta aralı halat etmenin halkara gazınasının yerine getirici komiteyetinin dözümü, onun düzgünnaması ve edaranın işgarlarının sanavu tasdiklendi. Sinçiler Sivit'teki ekoloji problemlerinin Sovet doğrunun pahtı planları. Suğun uzak yıllar bir isar planılma ulan bağırlığına ediyarlar. Türkmenistan'a kadirem yerlerin şorlatılmağının, hasırlılığının pesliğinin doğam ediyenliği haber veriliyar. Türkmenistan'ın prezident Kurvan Ulberdi Muhammedov 16. yılına geçiren hükümet maslahatında ministerliklerin ve puğda edarlarının, hakimliklerin ve edara kârkanlarının, işgarlarının, adi oyunlarının başlanmağına çenli, her şenvede yogara çıkmağını hem de daş tövürü avadanlaştırmağını tavsırdı. Prezident Berdimuhammedow bir günün şehrin üstünden dikuçorla aylanıp 29. yıllı edara kârkanaların yolbaşılarının ve işgarlarının işe velospertlik etmeğini teklif etti. Türkmen Devlet Tavarlar Kulluğu'nun maglumatına göre sol gün Adiyadi 2017'nin başlanmağını 50 gün galiyar. Prezident Kurvan Berdimuhammedow 16. yılını Cemaat Kozoluğu İnstitutu'nu döretmek barada kararı kol çekti. 2017-2018 okuw ýylyna bu institutu 400 studenti kabul etmek planlaşdyrylýar. Türkmenistan'a garasızlık yıllarında oku uzaylarına korunulur yeterlik olmadan 10 minlerce Türkmen studenti dışarı yurtlarda bilim alıyor. Bundan başka Türkmenistan'a bilimin hiilinin pesi okuda korrupsiyanın derecesinin oldu yok orduğu aydılıyor. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan ogra. Bu hepde adatlygyň esas temalary sol sanly iň köp okalanlar Türkiýede ten satmakda aýplanan türkmen ýanynyň tutulmagy, türkmen sanly studentiň Ukrainada Bulgariýalygy öldürmekde aýplanmagy barada habarlar boldy. Hormatly arkada gurubyr kamzasynda çap edilen okuwçy hatlarynyň ikisi haram bolsun çekýän çilimiň diýip alýar. Gözü yaşlı enelerin arzı yana atlayan çap eden hatlarımız hem köpe kolonların beyaşlığına girdi. Oların biri çilim kıtçılığı var da olsa beylekisi, bir kanun tutsak edilenini kaydılayan rayatların enelerinin çekken güdağı var aslında. Şeyli de bu hepte Türkmen herketçiler tigirli kaza var yani özbek yaşlısını yurda göy vermediler atlı makalamız köpe kolonu. Bu hepte köp dinlenen gepleşiklerimizin beyaşlığına terke dava